case you missed it.
In case you missed it, hari Sabtu 11 September adalah 20 tahun peringatan peristiwa serangan teroris di Amerika yang dijuluki 9/11. Pengalaman Muslim di Amerika dan di seluruh dunia berubah drastis dari hari-hari pertama pasca serangan hingga hari ini. Nah, bersama saya Vina Muptadi, kita akan membahasnya dengan Profesor Salahuddin Kafrawi. Profesor Salahuddin Kafrawi adalah Associate Professor Religious Studies di Hobart and William Smith Colleges. Assalamualaikum, Profesor.
Waalaikumsalam.
Dan juga bersama Niken Astari Carpenter. Dia adalah New American Liaison Kantor Wali Kota IRI, serta salah seorang penggagas organisasi lintas agama One Table di kota tersebut. Assalamualaikum, Niken.
Waalaikumsalam, Fin.
Saya ingin ke Profesor Kafrawi dulu nih, karena Anda berada di Amerika ya pada tahun 2001. Nah, bisa digambarkan kepada pendengar, pada hari-hari pertama pasca serangan tersebut, seperti apa dampaknya pada Muslim di Amerika?
Ya, saat itu ya, kami sedang studi untuk program doktor kami ya di Binghamton University atau State University of New York di Binghamton ya. Di samping sebagai mahasiswa saat itu ya, saya juga harus mendapatkan income ya untuk support biaya hidup, untuk support studi saya ya. Nah, saya waktu itu kerja di sebuah penerbitan. Nah, saat itu terjadi, saya sedang mengunjungi salah satu kantor yang harus kami visit untuk keperluan itu ya, penerbitan. Kemudian itu sangat apa ya, shocking news bagi orang-orang di sekitar. Wow, America is under attack. America is under attack. Mereka bertanya-tanya ini apa yang sebenarnya terjadi gitu. Siapa yang berani-berani menyerang negara adik kuasa gitu ya dalam tanda petik. Mereka bertanya-tanya dan ada banyak spekulasi ya diantaranya. Oh ini orang Islam, ini orang Arab dan lain sebagainya ya. Ketika kami kembali ke kantor tempat kami bekerja, itu sama reaksinya, semua orang pada ribut gitu, what's going on gitu, siapa yang berani menyerang Amerika gitu, sebegitu teganya gitu menjadikan pesawat sebagai senjata untuk membuat kerusakan gitu. Nah, seperti itu. Nah, sejak momen-momen itu ya kami sering selalu mengikuti apa yang terjadi, ini siapa sebenarnya, dan ya sangat shocking ya ternyata dilakukan oleh Muslim. Dan sejak saat itu maka umat Islam menjadi sorotan bukan hanya di Amerika dan bahkan di dunia kan, seperti kita ketahui bersama ya.
Kemudian itu 2001. 2011, 10 tahun kemudian. Nah, ini Niken baru tiba nih ya di Amerika Serikat. Niken, ketika itu Anda baru tiba di Amerika, merasa apa ya? Ada merasa culture shock enggak dari segi sebagai muslim ya, ini 10 tahun pasca 9/11. Miskonsepsi apa sih yang banyak terjadi di lingkungan sekitar Anda?
Iya, Vin, betul itu. Saya datang ke IRI Pennsylvania itu tahun 2011. Nah, itu kan tetangga-tetangga itu baik semua gitu kan. Terus setelah berteman selama setahun setengah, hampir setahun setengah, dua tahun gitu, salah satu tetangga itu yang udah nganggap saya kayak anaknya sendiri lah gitu. Dia ulang tahun, terus dia minta kepengen makan gulai kambing. Nah, masak itu, saya masak gulai kambing. Terus dari gitu ngetok pintunya gitu. Terus karena dia kepengennya kan ke Middle Eastern restoran, cuma suaminya nggak mau ke Middle Eastern restoran, jadinya yaudah wes aku tak pakein lah pakai kerudung gitu kan, bawa kulit kambingnya. Terus pas dia buka pintu, waduh, itu bener-bener terkejut banget ya kan. Hah, dia bilang, what are you doing? Maksudnya ini aku nganterin gulai kambing gitu, katanya aku pengen gulai kambing buat ulang tahun. Dia bilang, no, no, it's not that. What are you doing dressing like a terrorist? Katanya gitu. Terus, loh, kok teroris? Enggak. Ini saya itu seorang muslim dan begini memang seharusnya orang muslim itu berpakaian gitu. Terus, I just wanna give you, pengen memberikan dirimu suasana Middle Eastern gitu. Terus dia bilang, wait, gitu kan. Aku nggak tahu loh kalau kamu itu orang Islam. Gitu. Kenapa memangnya aku nggak tahu? Loh, soalnya kamu nice banget. Biasanya kan orang Islam itu teroris. Nah, dari situ mulai ngobrol soal apa sih gitu yang kamu percaya di Islam. Terus beliau sendiri kebetulan Roman Katolik. Itu satu pengalaman. Terus pengalaman lain juga jadi random sampling kalau lagi terbang gitu kan. Walaupun nama saya bukan nggak ada bau Arab gitu kan, tetap karena mukanya imigran. Pernah saya makan Cheetos itu kan di bandara di stop, itu di pat down sampai tangannya ini apa ini, nggak percaya ini Cheetos gitu, nggak percaya dia. Ya, terus. Dari situ ada lagi kebetulan ketemu sama pastor dan dia ada acara begitu, ngundang orang banyak. Terus dia bilang gini, ya di akhir acara, ya mari kita berdoa pada Tuhan kami, kecuali mbak ini ya, ini Tuhannya berbeda gitu. Terus langsung saya bilang, okay, we need to have a talk. Dan dari situ muncullah one table itu tadi. Akhirnya orang-orang pada, oh, gimana sih orang Islam di kesehariannya, nggak yang seperti kita lihat di atau dengar di media. Itu mulai one table-nya, Vin.
Profesor Kafrawi, apakah media di Amerika, Hollywood lah ya, itu juga ada berpengaruhnya dalam menciptakan stereotipe yang negatif sehingga akhirnya dipersepsi secara negatif juga oleh sebagian masyarakat mungkin?
Iya, stereotip tentang Islam dan umat Islam ya sudah terjadi sejak lama kan, bahkan sebelum peristiwa 11 September 2001 itu ya. Akan tetapi kejadian yang mencengangkan dunia itu menjadi semacam pembenaran bagi orang yang memiliki persepsi yang negatif terhadap Islam dan umat Islam ya. Seakan-akan itu adalah momen pembenar ya akan kesalahpahaman mereka terhadap Islam dan umat Islam gitu. Nah, ya banyak series ya, apakah itu film atau series atau bahkan newspapers ya, atau bahkan TV stations, bahkan CNN sekalipun misalkan seringkali mengungkapkan hal-hal yang tidak mencerminkan Islam dan umat Islam itu sendiri ya. Kalau di media lain seperti Fox News itu mah saya kira kita sudah paham ya. Akan tetapi yaitu perlu saya garis bawahi bahwa peristiwa 9/11 itu benar-benar menjadi semacam momen pembenar akan pemahaman bahwa Islam itu identik dengan intoleransi itu identik dengan kekerasan, identik dengan tidak mengenal perbedaan gitu, dan itu bisa kita lihat dalam berbagai media tadi, dan sebenarnya ada hal-hal yang bersifat real ya. Dari kesalahpahaman mereka itu, mereka punya basis itu, mereka punya fondasi kenapa mereka punya pemahaman yang salah terhadap Islam dan umat Islam. Akan tetapi secara garis besar ya banyak yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, tidak sesuai dengan realitas sosial umat Islam itu seperti apa gitu. Nah, 9/11 itu merupakan saat yang menjadikan umat Islam berpikir ulang terhadap pemahaman keagamaan mereka, saat-saat untuk melakukan refleksi diri terhadap ajaran-ajaran yang seringkali dipahami bahkan oleh sebagian umat Islam sendiri, kan? Jadi ya memang benar media itu seringkali melihat hal-hal yang negatif tentang Islam, mereka membuat stereotype yang tidak benar tentang Islam dan umat Islam gitu. Tetapi ada hal-hal yang bersifat objektif ada gitu dalam dunia Islam, meskipun itu secara statistik tidak merefleksikan Islam dan umat Islam ya, tetapi ada gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sebagian umat Islam melakukan pemahaman yang keliru terhadap ajaran Islam itu sendiri, sehingga itu menjadi dasar pembenar bagi orang-orang yang tidak mengerti, terutama bagi mereka yang tidak paham Islam dan juga punya niatan yang tidak baik terhadap Islam gitu, punya pandangan yang keliru dan juga dimotivasi oleh kebencian terhadap Islam dan umat Islam.
Nah, ini pekerjaan rumah yang besar banget nih ya, dan ini mungkin juga jadi salah satu perhatian Niken sebagai seorang aktivis lintas agama. Gimana cara Niken nih untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang yang nggak paham tentang Islam ini? Apa yang dilakukan oleh organisasi Anda?
Jadi intinya kalau yang aku lihat ya, observasi selama ini itu interpersonal relationship. Interpersonal relationship itu merubah segalanya. Waktu pertama-pertama tahu tentang gimana Islam dipandang di Amerika oleh sebagian besar karena misinformasi tadi kata Prof. Di IRI sendiri ada 4 grup besar yang Muslim. Yang pertama itu Turki, yang dari Turki, terus 2 dari Bosnia, yang ketiga itu dari Afrika sama Southeast Asia and South Asia. Terus juga ada dari Iran, gitu, yang Syiahnya. Saya bukan imam, tapi waktu itu karena begitu kejadiannya, saya terus panggil itu semua imam, ayo kita ngumpul yuk, ngobrol kira-kira apa nih sebagai umat Islam kita ini yang bisa kita lakukan, meluruskan tadi stereotipe-stereotipe yang negatif tentang Islam. Pada setuju itu semuanya, walaupun yang 3 ini Sunni, yang 1 Syiah gitu. Ayo Niken, apa? Idenya apa? Terus yang dari Turki bilang, gimana kalau kita ngadakan ketika itu Ramadan gitu, buka bersama. Tapi buka bersamanya kita nggak cuma di masjid atau di mos gitu, tapi juga ke keliling. Kita keliling ke community centers, kita keliling ke gereja-gereja, ke temple gitu. Orang-orang yang non-Muslim tadi punya pengalaman, bisa ngerasain, oh gimana sih rasanya berbuka puasa. Terus kemudian jadi belajar apa sih Ramadan itu, puasa. Terus apa namanya, mereka ngelihat kita sholat berjamaah. Terus ngobrol sambil makan gitu kan. Oh kayak gini tau makanan Turki, oh kayak gini tau makanan dari Pakistan, segala macam. Jadi dari situ kita jadi paham gitu, sebetulnya ada sih ini kesamaan-kesamaan yang pengen kita dapati di sebuah lingkungan gitu kan, kota. Sama-sama suka makan, sama-sama suka, oh ya kan, makanan enak semuanya, siapa sih yang gak suka, ya kan. Terus kemudian sama-sama pengen punya lingkungan yang aman, sekolah yang bagus, pekerjaan yang punya penghasilan yang cukup untuk hidup. Jadi dari situ kita shifting dari melihat apa yang bedanya, itu kita melihat apa sih yang kepersamaannya, sehingga tujuannya itu visi misinya bisa sama. Karena kita nggak bisa bilang oh kita semuanya sama, itu nggak bisa seperti itu, karena ada loh bedanya gitu. Dan menghormati perbedaan itu kita harus acknowledge bahwa memang oh saya seorang Muslim, saya bukan Jewish atau bukan Kristen, saya nggak harus melakukan itu gitu. Dan mereka begitu pula sebaliknya, jadi paham. Dari yang segi kecil-kecil kayak gini, Vin, mulainya.
Kalau menurut Profesor, gimana pendekatan interpersonal seperti yang disampaikan Niken tadi, cukup efektifkah?
Ya, memang saya setuju dengan Niken ya, bahwa pendekatan yang bersifat personal itu ya, itu sangat efektif sekali untuk menepis kesalahpahaman terhadap Islam dan umat Islam. Pasca peristiwa 9/11 itu ya, banyak orang yang merasa penasaran dengan Islam, ajaran Islam ya, dengan umat Islam gitu. Jadi mereka banyak yang reach out gitu ke Islamic Center, ke masjid ya, bahkan ke orang-orang yang mereka tahu bahwa orang tersebut adalah orang Islam. Mereka pengen tahu gitu. Kalau tadi saya katakan bahwa 9/11 itu merupakan momen untuk berefleksi ya bagi umat Islam, itu juga momen itu atau peristiwa September 11 itu juga menjadi momen untuk refleksi bagi mereka. Mereka banyak yang ingin tahu lebih lanjut tentang Islam dan Muslim gitu. Menurut salah satu penelitian ya, itu banyak orang Amerika non-Muslim yang tidak senang Islam, tidak senang Muslim gitu, punya pendapat yang sangat negatif terhadap Islam dan Muslim. Tetapi ketika ditanya apakah mereka tahu punya teman yang beragama Islam, kebanyakan mereka tidak tahu gitu. Itu kan sangat ini kan, itu sangat mengherankan sekali gitu. Kok bisa-bisanya orang-orang itu tidak punya pendapat yang positif terhadap Islam dan umat Islam, bahkan membenci Islam dan umat Islam, padahal mereka tidak punya satu teman pun, tidak tahu satu orang pun yang beragama Islam gitu kan. Jadi tidak objektif sekali gitu. Nah, ketika mereka memiliki apa namanya keinginan yang sangat tinggi untuk memahami Islam dan umat Islam, itu kan dari lubuk hati mereka ya, mereka ingin tahu. Nah, ketika mereka bertemu dengan umat Islam benar-benar gitu, bukan hanya apa namanya sosok yang digambarkan oleh Hollywood atau di sosok yang digambarkan oleh Fox News dan media yang lain gitu. Ketika mereka bertemu secara langsung dengan orang yang beragama Islam, loh, ternyata ini saya punya teman orang Islam ternyata beda ya dengan yang digambarkan di stereotype oleh berbagai media gitu.
Nah, sejauh ini Niken, Anda sudah melakukan upaya ini selama 10 tahun ya kan? Apakah Anda sudah melihat ada perbaikan persepsi?
Kalau di kota Iri sendiri ya, itu udah lumayan jauh lebih baik daripada 10 tahun yang lalu, Vin. Jadi kayak misalnya sekarang, kalau dulu ya waktu pertama kali saya datang itu, kan saya sempat kerja part-time gitu, itu manajer itu maksa, kamu harus minum ini summer, ini nggak bisa kamu nggak minum, nanti kalau kenapa-napa kita yang kena masalah, oh no. Saya sedang berpuasa, ini saya harus jelasin puasa Ramadan seperti ini. Sekarang orang udah paham, oh dia lagi puasa gitu. Atau misalnya, oh dia Jumat, harus Jumatan dulu. Lebih fleksibel di situ.
Itu kan lebih pendekatan interpersonal gitu kan ya. Maksudnya itu cara yang efektif memang. Tapi mengingat Muslim itu sangat minoritas, jumlahnya hanya 1% dari seluruh penduduk Amerika, seberapa besar sih dampak yang bisa kita buat dengan interpersonal relationship? Gimana dengan secara struktural, secara sistematis, ini challenge di depan masih berat dong Pak, meskipun udah 20 tahun post 9/11?
Iya, itu benar sekali ya. Kesalahpahaman terhadap Islam dan umat Islam itu sudah mengakar sejak abad pertengahan ya. Itu sudah lama sekali. Jadi, untuk mengobatinya tidak bisa dilakukan dalam sekejap ya. 20 tahun itu masa yang sangat singkat untuk perubahan pandangan terhadap sesuatu ya, terutama terhadap agama dan entitas yang seringkali dipojokkan, yang seringkali dianggap sebagai negatif ya dengan berbagai stereotipnya ya. Nah, karenanya kita perlu apa namanya, pendekatan yang lain yang jauh lebih efektif. Dan saya perlu perlu menekankan pentingnya pendekatan kita dalam dunia akademik. Ya. Alhamdulillah saya bisa turut serta dalam usaha ini dalam dunia pendidikan ya, beserta istri saya dan beberapa teman-teman yang lain ya. Banyak teman-teman yang dari Indonesia yang melakukan kerja ini ya, untuk menghapus kesalahpahaman stereotip tentang Islam dan Muslim ya dari dunia pendidikannya. 9/11 itu benar-benar menjadi momen bagi para mahasiswa, bagi para dosen, bagi para tenaga administrasi di berbagai dunia pendidikan. Sejak peristiwa 9/11 itu kan banyak kesempatan untuk mengajar di berbagai perguruan tinggi yang mencari yang punya keahlian tentang Islam dan umat Islam gitu. Alhamdulillah saya bisa berkecimpung dalam bidang itu. Nah, ternyata minat yang minat untuk meng-hire orang menjadi profesor di Islamic Studies itu juga direfleksikan dengan minat para mahasiswa untuk mengambil berbagai mata kuliah yang ditawarkan tentang Islam ya.
Baik, kalau begitu terima kasih banyak waktunya untuk Profesor Salahuddin Kafrawi serta Niken Astari. Terima kasih sudah bersama VOA In Case You Missed It hari ini.